το διαχρονικό διαδίκτυο. Κοινά αφηγήματα ανάμεσα στις τέχνες. Μια εκπομπή της Λένιας Ζαφυροπούλου για το τρίτο πρόγραμμα. Αγαπητοί φίλοι, καλησπέρα. Στην απόψινή εκπομπή θα ήθελα να κάνω μια κάπως τολμηρή και ίσως αναπάντεχη σύγκριση ανάμεσα σε ένα ποιητικό και ένα μουσικοποιητικό έργο. Ένα κοινό θέμα τα ενώνει. Ένα ερωτικό ζευγάρι που το χωρίζει ο θάνατος. Ο άνδρας είναι ζωντανός, βρίσκεται ακόμα στη γη. Η γυναίκα έχει πεθάνει και ο καλός της ή εμείς το κοινό τη βλέπουμε σε ένα είδος παραδείσου σε αποθεωμένη μορφή. Το ένα από τα απόψινά μας έργα είναι το ημιτελές αποσπασματικό ποίημα του Διονυσίου Σολομού «Ο Κρητικός», για το οποίο ο ίδιος ο ποιητής, στις σημειώσεις του, γράφει ότι έχει για θέμα του τον αποθεωμένο έρωτα, «L'amore divinizzato». Το κομμάτι όμως με το οποίο θα αρχίσουμε είναι το έργο για σοπράνο, κοντράλτο, παιδική και γυναικεία χοροδία και ορχήστρα του Claude Debussy, με τίτλο «La Damoiselle Élue», «Η ευλογημένη ή η εκλεκτή δεσποσίνη». Βασίζεται σε ένα εκτενές ποίημα του Βρετανού ποιητή, ζωγράφου, εικονογράφου και μεταφραστή Dante Gabriel Rossetti. Ο Rossetti ήταν συνιδρυτής της αδελφότητας των Πρεραφαϊλιτών. Το έργο του επηρέασε πολύ τους συμβολιστές και η τέχνη του χαρακτηρίζεται από νοσταλγία για τον ρομαντικοποιημένο Μεσαίωνα, μια που οι βασικές του επιρροές είναι από τον William Blake και τον John Keats. Ο Rossetti συχνά έγραφε σονέτα για να συνοδεύσει τα εικαστικά του έργα ή αντιστρόφως εικονογραφούσε τα ποίηματά του. Θα δείτε ότι και η ευλογημένη δεσποσίνη έχει μια πλούσια κινηματογραφική σχεδόν εικονοποιία. Θα δείτε ότι η ματιά πίσω προς το Μεσαίωνα και την πρώιμη αναγέννηση φαίνεται καθαρά σε τούτο εδώ το έργο, που παρουσιάζει μια κόρη στον παράδεισο να περιμένει με αδειμονία τον καλό της, περίπου όπως βρίσκει ο Δάντε την καλή του Βεατρίκη στην περιήγησή του στον παράδεισο. Ο Claude Debussy συνέθεσε την Damoiselle Élue μετά από μία επίσκεψη στο Bayreuth, όπου είχε ακούσει τους αρχιτραγουδιστές της Νιρεμβέργης και το Λυκόφως των Θεών, και η επιρροή του Βάγνερ ακούγεται καθαρά σε αυτές εδώ τις μελωδικές γραμμές. Η κοντράλτο τελεί εδώ χρέη αφηγήτριας, η σοπράνο ενσαρκώνει την Damoiselle Élue και η χοροδία σχολιάζει ως αρχαιοπρεπής χορός. Ακούμε το έργο τμηματικά, ανάμεσα θα κάνω μικρές διακοπές για τους στίχους. Η ευλογημένη δεσποσίνη στηριζόταν στο κυκλίδωμα του ουρανού. Τα μάτια της ήταν πιο βαθιά και από την Άβυσσο και από τα γαλήνια βραδινά νερά. Κρατούσε στο χέρι 3 κρίνα και είχε 7 άστρα στα μαλλιά. Το φόρεμά της δεν είχε κανένα στολίδι από κεντυμένα λουλούδια. Μόνο ένα λευκό ρόδο. Δώρο της Παρθένου Μαρίας για τη θεία διακονία της. Τα μαλλιά της έπεφταν στους ώμους της ξανθά, σαν το όριμο στάρι. Γύρω της εραστές, που μόλις είχαν ξαναβρει ο ένας τον άλλον, επαναλάμβαναν μεταξύ τους τα νέα τους εκστατικά ονόματα. Και οι ψυχές που ανέβαιναν στα ουράνια περνούσαν δίπλα της σαν λεπτές φλόγες. Τότε εκείνη έσκυψε και πάλι πάνω από τον κυκλίδωμα. Μέχρι που το στήθος της ζέστανε το χρυσό κάγκελο του μπαλκονιού όπου στηριζόταν και τα κρίνα κοίτονταν σαν κοιμισμένα μέσα στο μπράτσο της. Ο ήλιος είχε χαθεί. Το φεγγάρι ήταν σαν μικρό πούπουλο που αρμένιζε στον αέρα. Και η δεσποσίνη άρχισε να μιλά μέσα στον γαλήνιο αέρα. Η φωνή της έμοιαζε με εκείνην των άστρων όταν μιλούν εν χορό.
Thank you.
και ερχόμαστε στη σοπράνο που ενσαρκώνει την ίδια την ηρωίδα. Πόσο θα ήθελα εκείνος να ήταν ήδη στο πλάι μου. Γιατί θα έρθει. Δεν προσευχήθηκα γι' αυτό στον ουρανό. Και στη γη, Κύριε, δεν προσευχήθηκε κι εκείνος. Δυο προσευχές μαζί δεν είναι μια τέλεια δύναμη. Και γιατί να φοβάμαι. Όταν γύρω από το κεφάλι του θα τυλιχτεί το φωτοστέφανο και όταν ξαναφορέσει το λευκό του ένδυμα, θα τον πάρω από το χέρι και θα πάω μαζί του στην πηγή του φωτός. Θα μπούμε εκεί μέσα σαν να μπαίνουμε σε ποτάμι και θα λουστούμε ενώπιον του Θεού. Θα αναπαυτούμε μαζί στη σκιά εκείνου του δέντρου της ζωής και του μυστηρίου, που μέσα στις κρυφές φυλοσιές του αισθάνεσαι φορές-φορές την παρουσία της περιστεράς. Και μόλις το αγγίξουν τα φτερά της, κάθε φύλο εκφωνεί το όνομά του καθαρά. Οι δυο μας θα ψάξουμε τα άλση όπου έχει το θρόνο της η Δέσποινα Μαρία, μαζί με τις πέντε θεραπενίδες της, που τα ονόματά τους είναι πέντε γλυκές συμφωνίες. Και Κιλία, Γερτρούδη, Μαγδαληνή, Μαργαρίτα και Ρόζαλη. Ίσως εκείνος να τρομάξει και να μείνει σιωπηλός. Τότε θα βάλω το μάγουλό μου πάνω στο δικό του και θα του μιλήσω για την αγάπη μας. Χωρίς σύγχυση ή αδυναμία. Και η αγαπημένη μας μητέρα θα αποδεχτεί την περηφάνια μου και θα μου επιτρέψει να μιλήσω. Η ίδια θα μας φέρει πιασμένους από το χέρι σε αυτόν, γύρω από τον οποίο γονατίζουν όλες οι ψυχές. Αμέτρητες σκυμμένες κεφαλές με τα φωτοστέφανά τους. Και οι άγγελοι που θα έχουν έρθει να μας προϋπαντήσουν θα τραγουδήσουν με τις κιθάρες τους. Και τότε θα ζητήσω από τον Κύριό μας Ιησού Χριστό αυτή τη μεγάλη χάρη για μένα και για εκείνον. Να ζήσουμε όπως στη γη, μέσα στον έρωτα και να είμαστε όπως εκεί, για πάντα μαζί. Η χοροδία. Κοίταξε, αφού γκράστηκε και είπε με φωνή μάλλον γλυκιά παράθλιμμένη. Η δεσποσίνη. Όλα αυτά θα γίνουν όταν εκείνος έρθει. Sur terre. η χοροδία. Το φως τρεμόπαιξε γύρω της, γεμάτο από αγγέλους σε πτήση. Τα μάτια της προσευχήθηκαν. Χαμογέλασε. Η αφηγήτρια. Αλλά γρήγορα τα μονοπάτια των αγγέλων χάθηκαν στις μακρινές σφαίρες. Τότε εκείνη τέντωσε τα χέρια της πέρα από το χρυσό κυγκλίδωμα του ουρανού και ακουμπώντας το πρόσωπο στα χέρια, έκλαψε. Ας ακούσουμε λοιπόν αυτά τα τελευταία λεπτά της Damoiselle Lui του Claude Debussy και αυτού του αποθεωμένου έρωτα που ούτε ο παράδεισος δεν του είναι αρκετός προς αντιστάθμισμα του απόντος αγαπημένου. Ήταν το έργο του Claude Debussy «La Damoiselle Élue», «Η ευλογημένη δεσποσίνη». Τραγούδησαν η Ellie Ameling, η Janis Taylor και η χοροδία του Σαν Φρανσίσκο και έπαιξε η Συμφωνική Ορχήστρα του Σαν Φρανσίσκο υπό τον Edo De Vart. Πριν όμως πάμε στον κριτικό του Διονυσίου Σολομού που σας υποσχέθηκα, ας δούμε δύο ποίηματα του Heinrich Heine με το gothic στοιχείο καλά κρυμμένο μέσα τους, κάτω από το συμβολικό ποιητικό langage της εποχής. Και στα δύο ποίηματα είναι ο ζών ποιητής που διηγείται. Και η καλή του, από το υπερπέραν, μοιάζει να προσπαθεί να του στείλει ένα δυσερμήνευτο μήνυμα. Το πρώτο ποίημα περιλαμβάνεται στον κύκλο «Κύκνιο άσμα» του Franz Schubert. Ήμουνα τυλιγμένος σε σκοτεινά όνειρα και κοιτούσα το πορτρέτο της. Και το αγαπημένο της πρόσωπο άρχισε ξαφνικά να ζει με μυστικό τρόπο. Πάνω στα χείλη της ζωγραφίστηκε ένα θαυμαστό χαμόγελο και τα μάτια της έλαμψαν σαν από μελαγχολικά δάκρυα. Και τα δικά μου δάκρυα κύλησαν στα μάγουλά μου. Και αχ, δεν μπορώ να το πιστέψω πως σε έχω χάσει. Όλο το τραγούδι του Σούμπερτ βηματίζει σαν ένα αργό ρολόι μέσα σε ένα σιωπηλό μοναχικό δωμάτιο. Φυσικά, όπως παντού στον μαύρο γκώθικ ρομαντισμό, δεν θα μάθουμε και δεν πρέπει να μάθουμε αν το πορτρέτο ζωντάνεψε όντως για μια στιγμή με θαυμαστό τρόπο ή αν πρόκειται για μια όνειροφαντασία του ποιητή. Σίγουρα πάντως και για θαύμα να πρόκειται ή για ένα στιγμιαίο νεύμα από τον άλλο κόσμο, τίποτε από αυτά δεν είναι λυτρωτικό. Και ο Σούμπερτ το τονίζει αυτό με τη μεγαλόφωνη μινόρε κορύφωση στο τέλος του τραγουδιού, πάνω στη φράση «Δεν μπορώ να το πιστέψω ότι σε έχω χάσει». Το χάσμα μεταξύ των δύο κόσμων είναι εδώ αγεφύρωτο και τους δύο κόσμους χωρίζει κάτι πολύ πιο σκοτεινό από το χρυσό κυκλίδωμα στο μπαλκόνι του ουρανού, από το ποίημα του Ροσέτη. Και η επιθυμία εδώ είναι αντίστροφη από ό,τι στο Ροσέτη, αντίστροφη και ανέφικτη. Μια που δεν είναι η νεκρή κόρη που περιμένει αργά ή γρήγορα τον καλό της στον ουρανό, αλλά ο ζών εραστής που θα ήθελε να ξεκολλήσει η καλή του από το πορτρέτο και να σταθεί δίπλα του, στο δωμάτιο. Από το κύκνιο άσμα του Φραντς Σούμπερτ ακούσαμε το τραγούδι «Ihr Bild», το πορτρέτο της, με τον Dietrich Fischer-Dieskau και τον Gerald Moore στο πιάνο. Ούτε όμως το δεύτερο ποίημα του Χάινε μαθαίνουμε με σαφήνεια από τον αφηγητή ότι η καλή του που το εμφανίζεται σε όνειρο είναι νεκρή. Το μαντεύουμε όμως εμείς και περισσότερο βέβαια από μας οι ακροατές και αναγνώστες της εποχής από ένα νεκρικό σύμβολο. «Όλη τη νύχτα σε βλέπω στο όνειρό μου και σε βλέπω να με χαιρετάς ευγενικά και κλαίγοντας ρίχνομαι στα πόδια σου. Με κοιτάς μελαγχολικά και κουνάς το ξανθό σου κεφαλάκι. Και από τα μάτια σου ξεγλιστρούν τα μαργαριταρένια δάκρυα. Μου λες κρυφά στο αυτί μια λέξη και μου δίνεις το μπουκέτο από κυπαρίσι. Ξυπνώ και το μπουκέτο είναι άφαντο και τη λέξη την έχω ξεχάσει». Το νεκρικό σύμβολο εδώ είναι βέβαια το κυπαρίσι. Αλλά και εδώ, όσο κι αν θα ήθελε ο ποιητής να πρόκειται όντως για υπερβατική εμπειρία, το μήνυμα από τον άλλο κόσμο εξανεμίζεται στον ξύπνιο. Το μπουκέτο, το δώρο, δεν είναι χειροπιαστό και η λέξη από το επέκεινα δεν μπορεί να ξαναπροφερθεί στον κόσμο των ζωντανών. Θα δείτε ότι το ποίημα που ο Ρόμπερτ Σούμαν το έχει συμπεριλάβει στον κύκλο του «Η αγάπη του ποιητή» ακούγεται στα χέρια του σχεδόν εύθυμο και σίγουρα ελαφρύ. Γιατί τον Σούμαν εδώ τον ενδιαφέρει σίγουρα λιγότερο το gothic στοιχείο του ποίηματος και περισσότερο το παραξένεμα, η απορία που μένει στον αφηγητή μετά το ενιγματικό όνειρο. Ίσως η σχεδόν παιχνιδιάρικη αυτή η μουσική να εκφράζει περισσότερο αυτό το νοερό χαμόγελο με το οποίο χαμογελάμε όταν αισθανόμαστε ότι το μυαλό μας μας παίζει εφάνταστα παιχνίδια, εκπλήσοντάς μας με την εφευρετικότητά του. Από τον κύκλο τραγουδιών του Ρόμπερτ Σούμαν «Dichterliebe», «Η αγάπη του ποιητή», ακούσαμε το τραγούδι «Όλη νύχτα στο όνειρό μου». Την ομιλούσα συνόδευσε στο πιάνο η Αλεξάνδρα Παπαστεφάνου. Και έρχομαι στον κριτικό του Διονυσίου Σολομού, όπου θα βρούμε κάποια από τα μοτίβα του Ροσέτη και της ευλογημένης δεσποσίνης του, εδώ σε ένα πιο περιπετειώδες σκηνικό. Ο κριτικός είναι πραγματικά ένα σπάραγμα, ένα από τα πιο αποσπασματικά έργα του Σολομού και για να καταλάβει κανείς την πλοκή του πρέπει να διαβάσει την ανασύσταση που τις έχουν κάνει οι μελετητές. Ο Σολομός εμπνέεται από την επανάσταση της Κρήτης, την κατάληψη της Μεσαράς και των Σφακιών από τους Τούρκους το 1823 και 1824 και τη φυγή χιλιάδων χριστιανών από τα νοτιοδυτικά του νησιού προς τα Κύθυρα, τα Αντικύθυρα και την Πελοπόννησο. Στο ποίημα, ένας νεαρός μαχητής κριτικός διαφεύγει από το νησί με πλοίο μαζί με την αραβωνιαστικιά του. Το πλοίο προφανώς έχει ναυαγήσει και η αυλαία του ποίηματος ανοίγει με τον νεαρό κριτικό και την καλή του να κολυμπούν προς κάποια άγνωστη ακτή. Για την ακρίβεια, ο νεαρός κολυμπά, κουβαλώντας την αγκαλιά του την κόρη, που αρχικά μοιάζει λιπόθυμη. Ακούγοντας τον ποιητή Παναγιώτη Ιωαννίδη, που θα μας διαβάζει τα αποσπάσματα του ποίηματος, θα σας εξηγώ ανάμεσα 2-3 πράγματα για να γίνεται κατανοητό σε ποιο σημείο της πλοκής βρισκόμαστε. Το έργο ανοίγει στο πρώτο πρόσωπο. Ο νεαρός κριτικός κολυμπά μέσα σε καταιγίδα και ελπίζει σε μια ακόμα αστραπή για να φωτίσει ο τόπος γύρω και να δει πόσο απέχει από την ακτή.
Ένα. Εκείτα, κοίτανε μακριά ακόμη τα κρογιάλι. Αστροπελέκι μου καλό, για ξαναφέξε πάλι. 3 αστροπελέκια επέσανε, ένα ξοπίσω στάλο, πολύ κοντά στην κορασιά, με βρόντιμα μεγάλο. Τα πέλαγα στην αστραπή και ο ουρανός αντίχαν, οι ακρογιαλιές και τα βουνά, μόσες φωνές κι αν είχαν.
Η πρωτοπρόσωπη αφήγηση συνεχίζει στο δεύτερο απόσπασμα. Εδώ πρόκειται ίσως για ένα μελλοντικό όραμα του κολυμβητή κριτικού. Ή όντως και οι δύο εραστές είναι πια νεκροί και όχι μόνο νεκροί, αλλά βρίσκονται και στην ημέρα της κρίσεως. Προφανώς, όπως συμβαίνει και στο ποίημα του Ροσέτη, οι δύο εραστές δεν έχουν πεθάνει μαζί και έχουν να βρεθούν από τη γη. Γιατί ο κριτικός αναζητά την καλή του και μαθαίνει από τους άλλους αναστημένους ότι και εκείνη πριν σπεύσει προς την Ανάσταση, προς το Θεό ή προς τον νέο κόσμο, ψάχνει μέσα σε όλη την αναστημένη ανθρωπότητα να βρει εκείνον και μόνο εκείνον. Λίγα λόγια ξοδεύει εδώ ο Σολωμός για να περιγράψει το κάλος της κόρης. Κρύβει, θα έλεγε κανείς, το εγκόμιό του μέσα στον σφιχτό λακωνικό 15-σύλλαβο του στίχο. Κινηματογραφική όμως προκύπτει η λεπτομέρεια αυτή, αν προλάβει να την προσέξει κανείς μέσα στη ροή του λόγου, για το στεφάνι από λουλούδια που τρέμουν στο μέτωπο της κόρης, καθώς βγαίνει με ορμή στο κατώφλι του παραδείσου.
Δύο. Πιστέψετε ότι θα πω είναι ακριβή αλήθεια. Μάτες πολλές λαβωματιές που μόφαγαν τα στήθια, μα τους συντρόφους που έπεσαν στην Κρήτη πολεμώντας, μα την ψυχή που μέκαψε τον κόσμο απαρατώντας. Λάλησε σάλπιγγα και εγώ το σάβανο τεινάζω και σχίζω δρόμο και τσαχνούς αναστημένους κράζω. Μην είδετε την ομορφιά που την κοιλάδα αγιάζει. Πέστε να είδετε το καλό εσείς και ό,τι σας μοιάζει. Καπνός δε μένει από τη γη, νιός ουρανός σε γίνει. Σαν πρώτα εγώ την αγαπώ και θα κριθώ με αυτήν. Ψηλά την είδαμε πρωί, τη στρέμαν τα λουλούδια στη θύρα της παράδεισος που ευγήκε με τραγούδια. Έψαλε την Ανάσταση χαροπιά η φωνή της και δείχνεν ανυπομονιά για να μπει στο κορμί της. Ο ουρανός ολόκληρος αγρίκα εσαστισμένος, το κάψιμο αργοπόρουνε ο κόσμος αναμένος. Και τώρα ομπρός την είδαμε, ο γλίγορα σαλεύει, όμως κοιτάζει εδώ και εκεί και κάποιον γυρεύει.
Μετά την παρέκβαση της Δευτέρας Παρουσίας, ο Σολωμός επιστρέφει στο θαλασσινό σκηνικό και στο νυχτερινό κολύμπι των δύο εραστών. Εδώ θα δούμε τον αποθεωμένο ρομαντικό έρωτα, τον Amore Divinizzato, όπως τον ονομάζει ο Σολωμός, σε όλο του το μεγαλείο. Έναν έρωτα που ως άλλος μεσσίας επί των κυμάτων έχει τη δύναμη να γαλινέψει διαμιάς την τρικυμισμένη θάλασσα. Η αγαπημένη που ο νεαρός αφηγητής κουβαλά στην αγκαλιά του σφίγγεται για μια στιγμή πάνω του, το φως του φεγγαριού τη λούζει και μια μορφή είναι σαν να ξεγλιστρά από μέσα της και να ορθώνεται μπροστά από το φεγγάρι και μπροστά στα έκθαμβα μάτια του νεαρού κολυμβητή. Μια θεά, θα έλεγε κανείς, σαν τις προσωποποιημένες έννοιες, τις γυναικείες θεότητες του ρομαντισμού. Την ελευθερία, την πατρίδα, τη δικαιοσύνη. Αλλά εδώ δεν πρόκειται για μια θεά και αυτό θα γίνει φανερό στον τελευταίο στίχο του ποίηματος. Θα ακούσετε ότι η θεϊκή μορφή, η φεγγαροντημένη όπως την ονομάζει ο νεαρός κολυμβητής, κάτι του θυμίζει. Αλλά ο νους του, που πιστεύει ότι βλέπει μια θεά, είναι τυφλός για το πραγματικό νόημα του οράματος. Ο νεαρός αρχίζει και διηγείται στη θεά τα πάθη του για τις μάχες με τους Οθωμανούς στην Κρήτη και τέλος την παρακαλεί να σώσει την καλή του, το τρυφερό κλονάρι όπως την αποκαλεί, μόνο του στήριγμα πλέον στη γη.
Τρία. Ακόμη ευάστουνε οι βροντοί κι η θάλασσα που σκύρτησε σαν το χοχλό που βράζει ησύχασε και έγινε όλο ησυχία και πάστρα, σαν περιβόλιο βόδισε και δέχτηκε όλα τα άστρα. Κάτι κρυφό μυστήριο εστένεψε τη φύση, κάθε ομορφιά να στολιστεί και το θυμό να αφήσει. Δεν είναι πνοή στον ουρανό, στη θάλασσα, φυσώντας ούτε όσο κάνει στον ανθό η μέλισσα περνώντας, όμως κοντά στην κορασιά που μέσφιξε και χάρη, εσιόνταν το λοστρόγγυλο και λαγαρό φεγγάρι και ξετυλίζει ογλίγορα κάτι που εκεί θε βγαίνει και ο μπρός μου ιδού που βρέθηκε μία φεγγαροντημένη. Έτρεμε το δροσάτο φως στη θεϊκή αθωριά της, στα μάτια της τα ολόμαυρα και στα χρυσά μαλλιά της. 4. Εκοίταξε τα αστέρια και εκείνα να αγαλιάσαν και την αχτινοβόλησαν και δεν την εσκεπάσαν. Και από το πέλαο που πατεί χωρίς να το σουφρώνει κι παρισένιο ανάερα τα ανάστημα σηκώνει κι ανοίει τσαγκάλες μέρωτα και με ταπεινοσύνη κι έδειξε πάσαν ομορφιά και πάσαν καλοσύνη. Τότε από φως μεσημερνό η νύχτα πλημμυρίζει κι χτίσεις έγινε ναός που ολού θε λαμπυρίζει. Τέλος σε μέ που βρίσκομουν ομπρός της μες στα ρήθρα κατά πως στέκει στο βοριά η πετροκαλαμήθρα, όχι στην κόρη, αλλά σε μέ την κεφαλή της κλίνει. Την κοίταζα ο Βαριόμυρος, με κοίταζε και εκείνη. Έλεγα πως την είχα ειδεί πολύν καιρόν πίσω, καν σε ναό ζωγραφιστή με θαυμασμό περίσω, καν την είχε ερωτικά ποιήσει ο λογισμός μου, καν το όνειρο όταν μέθρεφε το γάλα της μητρός μου. Ήτανε μνήμη παλαιή, γλυκιά και αστοχισμένη, που ο μπρός μου τώρα μόλι της τη δύναμη προβαίνει. Σαν το νερό που το θωρεί το μάτι να αναβρίζει, ξάφνου οχταβάθη του βουνού και ο ήλιος το στολίζει. Βρύση έγινε το μάτι μου και ο μπρός του δεν οθώρα και έχασα αυτό το θεϊκό πρόσωπο για πολλή ώρα. Γιατί άκουσα τα μάτια της μέσα στα σωθικά μου. Έτρεμαν και δεν μ' άφηναν να βγάλω τη μιλιά μου. Όμως αυτοί είναι θεοί και κατοικούν από όπου βλέπουνε μες στην άβυσσο και στην καρδιά του ανθρώπου. Κι ένιωθα πως μου διάβαζε καλύτερα το νου μου, πάρεξ αν ήθελε τις πω με θλίψη του χιλιού μου. Τα αδέλφια μου τα δυνατά, οι Τούρκοι μου τα δράξαν, την αδελφή μου ατίμησαν και αμέσως την εσφάξαν. Το γέροντα τον κύρι μου εκάψανε το βράδυ και την αυγή μου ρίξανε τη μάνα στο πηγάδι. Στην Κρήτη, μακριά από εκεί θεγιώμησα τες φούχτες μου και βγήκα. Βόηθα θεά, το τρυφερό κλονάρι μόνο να έχω. Σε γκρεμό κρέμου με βαθύ και αυτό βαστό μονάχο.
Και να που η θεά δακρύζει και το νόημα των δακρύων θα γίνει επίσης κατανοητό μόλις στον τελευταίο στίχο του έργου. Και ένας μυστήριος ήχος γεμίζει τον αέρα, που μάταια προσπαθεί ο νεαρός να τον περιγράψει με όλες τις ωραίες εικόνες της φύσης. Τέλος, ο κριτικός φτάνει με χαρά στην ακτή, απειθώνει στο γυαλό την κόρη και βλέπει πως είναι νεκρή. Εκεί καταλαβαίνουμε κι εμείς μαζί με αυτόν ότι αυτό που βγήκε μέσα από την κόρη και ορθώθηκε μπροστά στο φεγγάρι σαν θεϊκή μορφή ήταν η ψυχή της τη στιγμή που πέθανε και ότι εκείνη ως άλλος Ιησούς περπατά πάνω στα νερά χωρίς να τα σουφρώνει, όπως λέει ο Σολωμός, και τον οδηγεί ασφαλώς προς την ακτή, γαλινεύοντας τη θάλασσα. Ακριβώς με τη δύναμη του θεοποιημένου έρωτα. Και ο μυστηριώδης ήχος είναι ίσως και αυτός η ύπαρξή της, που αποχωρεί από τη γη, μαγνητίζοντας μαγευτικά και οδυνηρά την ψυχή του εραστή της. Ακούμε λοιπόν το τελευταίο απόσπασμα.
5. Εχαμογέλασε γλυκά στον πόνο της ψυχής μου και δάκρυσαν τα μάτια της και μοιάζαν της καλής μου. Εχάθη αλή μου, αλλά άκουσα του δάκρυου της ραντίδα στο χέρι που είχα σηκωτώ μόλις εγώ την είδα. Εγώ από εκείνη τη στιγμή δεν έχω πια το χέρι. Παγνάντευε ένα γαρινό και γύρευε μαχαίρι. Χαρά δεν τούνε ο πόλεμος. Τα πλώνω του διαβάτη ψωμοζητώντας και έρχεται με δακρυσμένο μάτι. Και όταν χορτά τα δυστυχιά τα μάτια μου ζαλεύουν αργά και ονείρατα σκληρά την ξαναζωντανεύουν και μέσα στ' άγριο πέλαγο τα στροπελέκι σκάει και η θάλασσα να καταπιεί την κόρη αναζητάει, ξυπνώ φρενίτης, κάθομαι και ο νους μου κινδυνεύει και βάνω την παλάμη μου και αμέσως γαλινεύει. Και τα νερά σχίζα με αυτό τα μυριομυρωδάτα με δύναμη που δεν είχα μήτε στα πρώτα νιάτα, μήτε όταν νεκροτούσαμε πετώντας τα θικάρια μάχη στενή με τους πολλούς ολίγα παλικάρια, μήτε όταν τον Μπομποϊσούφ και τσάλους δύο βαρούσα, ΣΥΡΙΖΑ στη λαβύρινθο παλέμαργα πατούσα. Στο πλέξιμο το δυνατό ο χτύπος της καρδιάς μου κι αυτό μου τάφξενε, έκρουζε στην πλεύρα της κυράς μου. Αλλά το πλέξιμο άργουνε και μου τα αποκοιμούσε ηχός, γλυκύτατος ηχός, όπου με προβοδούσε. Δεν είναι κορασιάς φωνή στα δάση που φουντώνουν και βγαίνει τ' άστρο του ραδιού και τα νερά θολώνουν και τον κρυφό της έρωτα της βρύσης τραγουδάει, του δέντρου και του λουλουδιού που ανοίγει και λιγάει. Δεν είναι αηδόνι κριτικό που σέρνει τη λαλιά του σε ψηλούς βράχους κι άγριους οπέχει τη φωλιά του και αντιβουίζει ολονυχτής από πολύ γλυκάδα η θάλασσα πολύ μακριά η πεδιάδα ώστε που πρόβαλε η αυγή και έλειωσαν τα αστέρια κι ακούει κι αυτή και πέφτουν της τα ρόδα από τα χέρια. Δεν είναι φιαμπόλι το γλυκό που τα γρήκα μόνο στον ψιλορίτη όπου συχνά με τράβουν εν ο πόνος κι έβλεπα τ' άστρο του ουρανού με σουρανής να λάμπει και του γελούσαν τα βουνά, τα πέλαγα κι κάμπι και τάραζε τα σπλάχνα μου ελευθεριάς ελπίδα και φώναζα «Ω θεϊκιά κι όλη αίματα πατρίδα» κι άπλωνα κλαίοντας κατά αυτή τα χέρια με καμάρι «Καλήν η μαύρη πέτρα της και το ξερό χορτάρι». Λαλούμενο πουλί, φωνή, δεν είναι να ταιριάζει. Ίσως δε σώζεται στη γη ήχος που να του μοιάζει. Δεν είναι λόγια, ήχος λεπτός. Δεν ήθελε τον ξαναπεί ο αντίλαλος κοντά του. Αν είναι δεν ήξερα κοντά, αν έρχονται από πέρα, σαν του Μαϊού τες ευωδιές γιομίζαν τον αέρα, γλυκύτατη, ανεκδίγητη. Μόλις είναι έτσι δυνατός ο έρωτας και ο χάρος, μάδραχνεν όλη την ψυχή και να μπει δεν ημπόρει ο ουρανός κι η θάλασσα κι η ακρογιαλιά κι η κόρη. Με άδραχνε και με έκανε συχνά να αναζητήσω τη σάρκα μου να χωριστώ για να τον ακλουθήσω. Έπαψε τέλος κι άδειασεν η φύσης κι η ψυχή μου που εστέναξε και γιώμησε να ευθύς οχτην καλή μου. Και τέλος φθάνω στο γυαλό την αραβωνιασμένη, την απιθώνω με χαρά κι ήταν πεθαμένη.
Αγαπητοί φίλοι, η απόψινή εκπομπή με τίτλο «Εγώ εδώ και αυτή στον ουρανό» τελείωσε με το ποίημα του Διονυσίου Σολομού «Ο Κρητικός». Το ποίημα μας διάβασε ο ποιητής Παναγιώτης Ιωαννίδης, που τον ευχαριστώ θερμά για άλλη μια ευγενική του συμμετοχή στην εκπομπή. Ακούσατε το διαχρονικό διαδίκτυο της Λένιας Ζαφυροπούλου. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας και σας περιμένω με χαρά στην παρέα μας και την ερχόμενη Τετάρτη στις 9.30. Να είστε όλοι καλά. Καλή σας νύχτα. Το διαχρονικό διαδίκτυο. Κοινά αφηγήματα ανάμεσα στις τέχνες. Μια εκπομπή της Λένιας Ζαφυροπούλου για το τρίτο πρόγραμμα.